Συνεχίζουμε σήμερα με μια ωραία ερμηνεία που δίνει ο καθηγητής Σάκος στο θέμα με τα πρωτοτόκια του Ιακώβου. Νομίζω ότι κάθε ένας που διαβάζει αυτή την ιστορία καταλαμβάνεται από φρίκη. Αυτό εκφράζει και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει για αυτό το επεισόδιο. Μη της βέβυλος ως Ισάφ, ως αντιβρόσιος μιας απέδωτο τα πρωτοτόκια αυτού. Είστε γαρότη και μετέπειτα θέλουν κληρονομήσα την ευλογία να πεδοκιμάστη. Μετανοίας γαρ τόπον ουχεύρε. Και έπρεπε με τα δακρύων εξητήσεις αυτήν. Να μην είναι κάποιος, λέει, βέβαιος, ο οποίος αντί για ένα φαγητό έδωσε τα πρωτοτόκια του. Να γνωρίζετε, διότι θέλοντας να κληρονομήσει την ευλογία, αποδοκιμάστηκε, διότι δεν βρήκε τόπο μετανοίας, μολονότι την ζήτησε με τα δακρύων. Ενώ γιατί δεν τη ζήτησε στην κανονική τη στιγμή. Πολύ σκληρά τιμωρήθηκε ο Ισάφ, γιατί το αμάρτημά του ήταν βεβήλωση και βλασφημία. Και βεβήλωση είναι το ότι πήρε τα πρωτοτόκια για φτηνό πράγμα και κοίταξε μόνο το υλικό τους μέρος. Καμιά προσήλωση στις επαγγελίες, καμιά πίστη στις προσδοκίες του μακρινού μέλλοντος που τους άνοιγε ο Θεός. Και είναι αλήθεια ότι το βρωμερότερο και εσχρότερο αμάρτημα, πιο εσχρό και από τα φωνικά και τα σαρκικά και από τα παραφύσιν και από την απάτη και από την υποκρισία, είναι η απιστία. Αυτή είναι η ανίατη βλασφημία, η κατάσταση όπου κανείς δεν βρίσκει τόπο μετανοίας όπως ο Ισάφ. Αυτή είναι η προδοσία των οσίων, ενώ τα άλλα όλα είναι εκτρές συνέπειες. Στο κεφάλαιο εκείνο που έλεγε πως ο Ισάφ, πως ο Ισάφ πούλησε τα πρωτοτόκια του στον Ιακώβ, φαινόταν πολύ σκληρό να χάσει τα πρωτοτόκια για μια μικρολεπτομέρεια και πολύ άδικο εκ μέρους του Ιακώβ να εκμεταλλευτεί μια στιγμή αδυναμίας του αδελφού του και να του πουλήσει ένα πιάτο φακής με την πιο φοβερή μαύρη αγορά. Τον βρήκε πεινασμένο τον Ισάφ και του λέει ο Ιακώβ, είχε μαγειρέψει φακές. Του λέει λοιπόν, αν θέλεις να σου δώσω ένα πιάτο φαΐ, ήταν πεινασμένος ο Ισάφ, να μου δώσεις τα πρωτοτόκια. Πρωτοτόκια είναι τα δικαιώματα του πρώτου παιδιού που γεννιέται στην κάθε οικογένεια, που έπαιρνε και μεγαλύτερο τμήμα από την περιουσία, αλλά και ήταν και αρχηγός της οικογένειας. Εδώ η ενέργεια του Ιακώβου φαίνεται πέρα για πέρα αφατεωνία και ο Ισάφ εμφανίζεται θύμα που δεν έφταξε σε τίποτε. Εν τούτης, όλα τα αληθινά δίκαια είναι με τον Ιακώβ, ενώ ο Ισάφ έχει όλα τα άδικα. Δεν πρόκειται για δύο λεπτομέρειες της ζωής του, γιατί αυτές είναι μόνο δείγματα. Πρόκειται για όλη τη ζωή του που ήταν βέβυλη, ζωή ανθρώπου που δεν πιστεύει, που καταφρονεί τα πνευματικά. Να παραδείγματος χάρη, άλλο ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα αυτής της απιστίας του είναι ότι πήρε γυναίκες χεταίες και ότι τις ανεχόταν να πικραίνουν συνεχώς τους γονείς του που ήταν άνθρωποι του Θεού. Όσο για το γεγονός της ευλογίας, είναι από τα θαυμασιότερα στη γραφή. Η επιθυμία του Ισάκ να δώσει τα πρωτοτόκια στο φυσικό πρωτότοπο και η πανούργα συνεργασία της Ρεβέκας στην απάτη του πτερνιστού Ιακώβ ξεκινούν από δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο Ισάκ, θυμόσαστε πάλι από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, πείνασε και ήθελε να φάει ένα καλό κυνήγι. Λέει πως τον Ισάκ, τον οποίο αγαπούσε, τον πρωτότοπο του, πήγε να μου φέρει κυνήγι να φάω και να σε ευλογήσω, να δω την ευλογία μου. Και την άκουσε τη συζήτηση αυτή η Ρεβέκα και αυτή αγαπούσε τον Ιακώβ. Λέει λοιπόν στον Ιακώβ, έλα να σφάξουμε ένα κατσικάκι από αυτά που έχουμε, να το μαγειρέψουμε ωραία, να τα δώσουμε στον πατέρα σου, να πάρεις εσύ την ευλογία. Ο Ισαάκ, κάτοχος της ευλογίας και των Ευαγγελιών που πρωτοδόθηκαν στον Αβραάμ, εννοεί να παραδώσει αυτό το σκύπτρο στο φυσικό πρωτότοπο, σύμφωνα με την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Ο Θεός, ο αρχικός χορηγός της παρακαταθήκης, την έδωσε κιόλας σε αυτόν που λαχταρούσε να την αγοράσει και την αφήρεσε από αυτόν που την πούλησε όσο, γιατί ούτε την εκτίμησε ούτε την πίστεψε. Η Ρεβέκα στη δολοπλοκία της δεν κινείται μόνο από την ιδιαίτερη αγάπη στο μικρότερο γιο της και βοηθό της, κινείται περισσότερο από εντολές και προρήσεις του Θεού, διότι αυτή έζησε τα λακτίσματα και την πάλη εκείνη των εμβρίων της στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Αυτή έπειτα έμαθε από τον Κύριο ότι ο μεγαλύτερος θα γίνει υπόδουλος του μικρότερου και ότι ο Θεός εκλέγει το μικρότερο. Αυτή κατάλαβε τι σήμαινε στην ώρα του το κετού της, το δεύτερο από τα δίδυμα να πιάσει τη φτέρνα του πρώτου, και αυτή ήξερε γιατί τον ονόμασε από τότε πτερνιστή, δηλαδή Ιακώβ. Αυτή ακριβώς πίστευε στο πνευματικό στοιχείο των πρωτοτοκίων, αφού αγωνίστηκε τόσο να τα αποκτήσει ο γιος τον οποίο αγαπούσε, και αυτή θα ήξερε πόσο εύκολα τα πούλησε ο Ισάφ και πώς τα αγόρασε ο Ιακώβ. Όταν μηχανογραφούσε για την εξαπάτηση του Ισάκ, είχε τη συνείδηση και την πληροφορία ότι βοηθάει τον Ιακώβ να κλέψει κάτι που του ανήκε από καιρό σύμφωνα με τη θεία δικαιοσύνη, αλλά που του το είχε αρπάξει ο Ισάφ σύμφωνα με την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Η δε τύφλωση του Ισαάκ ήταν στο σχέδιο της θείας προνοίας για να μπορέσει ο Ιακώβ να πάρει αυτό που του ανήκε και το οποίο αγαπούσε. Το ψέμα που μεταχειρίστηκε ο Ιακώβ στον πατέρα του και με λόγια και με έργα είναι κάτι το ανεξήγητο με την ανθρώπινη λογική και απαράδεκτο για την ανθρώπινη ηθική. Λέει πάλι το κείμενο στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο μεν Ισαάκ ήταν δασίτρικος, ο δε Ιακώβ είχε πολύ λίγες τρίχες. Θα το καταλάβει λοιπόν αμέσως ο πατέρας. Είχε τη φροντίσει τα γυρατιά του ο Ισαάκ. Θα το καταλάβει αμέσως ο πατέρας του όταν τον έβλεπε. Ότι ήταν. Τι κάνουν λοιπόν με τη μητέρα του, παίρνουν δέρμα από κατσικάκι και το τυλίγει στα χέρια του. Τόσο ώστε πιάνοντας εδώ να έπιανε τρίχες ο πατέρας του όταν θα τον ακουμπούσε. Τη δικαιοσύνη αυτής της ενεργείας όταν την ατενίζει ένας πνευματικός άνθρωπος, εκείνο που νιώθει ζωηρά είναι ότι είναι θαυμάσιο να την κατανοήσει και επικίνδυνο να την εξηγήσει στους άλλους. Επικίνδυνο γιατί η ορθή κατανόηση αυτής της αλήθειας απόκειται μόνο στην αγαθή συνείδηση και προαίρεση και στη σοφία που έχει σχέση με αυτές και δεν πιάνεται καθόλου με την ανθρώπινη λογική και σοφία, όσο μεγάλη σοφία κι αν είναι, αλλά και πολύ εύκολα παρεξηγείται. Εδώ συγκεκριμένα η αλήθεια είναι ότι η επαγγελία του Θεού που είχαν σαν παρακαταθήκη ο Αβραάμ και ο Ισαάκ ανήκει σε αυτόν που την πιστεύει. Η ανθρώπινη όμως δικαιοσύνη που είναι μια συνθήκη και ένα ψέμα την επιδίκαζε στο φυσικό πρωτότοκο με τα νομικά προνόμια. Ο πιστός Ιακώβ που ήταν ο γνήσιος δικαιούχος της επαγγελίας του Θεού δικαιούνταν να πάρει το κτήμα του αυτό από τα χέρια του Ισαάκ με οποιοδήποτε τρόπο γιατί στα χέρια του Ισαάκ ήταν κλοπημαίο αντικείμενο. Αν δω δικό μου πράγμα κλεμμένο να βρίσκεται στο σπίτι του άλλου και δεν υπάρχει τρόπος να το πάρω αλλιώς, είμαι αθώος αν το κλέψω και το ξαναφέρω στη θέση του. Αν ζούσε ο Αβραάμ που ήξερε πώς κέρδισε αυτή την επαγγελία και αν διέβλεπε την πίστη του εκείνη να ξαναφλογίζει στην καρδιά του εγγονού του Ιακώβ, θα έδινε τα πρωτοτόκια στον Ιακώβ, το δεύτερο. Το ίδιο θα έκανε και ο Ισαάκ αν μπορούσε να δει τις καρδιές των δυο γιών του. Και θα θεωρούσε απάτη το ότι ο φυσικός πρωτότοκος του από τη μια έπαψε να πιστεύει στην Ευαγγελία και από την άλλη είχε την απέτηση να πάρει αυτό στην ευλογία επειδή γεννήθηκε ένα δευτερόλεπτο πρωτύτερα. Αλλά κι αν αυτός δεν έβλεπε ούτε τις καρδιές ούτε το πρόσωπο των γιών του, έβλεπε καλά το πνεύμα που λαλούσε στο στόμα του. Ο Ισαάκ σαν άνθρωπος έπεσε θύμα στο ψέμα του Ιακώβ. Αλλά σαν προφήτης με αυτό το δίθεν ψέμα γλίτωσε από ένα φοβερό λάθος όπου θα τον έριχνε η ψεύτικη ζωή του Ισαάκ. Ο Ιακώβ ήταν ένοχος απέναντι στον πατέρα του γιατί τον εξαπάτησε με ψέμα ρητό και έμπρακτο, αλλά απέναντι στο Θεό ήταν ειλικρινής και δίκαιος και θαυμαστός. Έπαιρνε την επαγγελία γιατί πίστευε σε αυτήν. Το να την πάρει ο Ισαάκ που δεν την πίστευε ήταν απάτη. Αλλά της αληθείας αυτής και της δικαιοσύνης μάρτυρας δεν ήταν μόνο η συνείδησή του, ήταν και η πληροφορία του Θεού που ερχόταν έξω από τη συνείδηση και συμφωνούσε μαζί της. Είναι η συνείδηση φυτεμένη από το Θεό και εκπρόσωπός του μέσα μας. Αλλά ήταν ανεπαρκής μάρτυρας γιατί κανείς δεν ξέρει αν την έχουμε στρεβλώσει ή στραγγαλίσει και αντί για τη συνείδηση αυτό που λαλεί μέσα μας είναι οι επιθυμίες μας ή και ο διάβολος. Ούτε κατέχει η συνείδηση έστω και η αδιάφθορη το σύνολο των αποκαλύψεων. Πρέπει να τη συνοδεύει και η εξωτερική πληροφορία να συμμαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα και εδώ συμμαρτυρεί με το στόμα του Ισαάκ. Δεν είναι ανίσχυρος ο Θεός ώστε να του ξεφύγει η επαγγελία του σε χέρια που αυτός δεν θέλει. Δεν ήταν δυνατόν αυτή την επαγγελία που δεν την έδινε ούτε στον αγαπητό του Αβραάμ για χρόνια πολλά, μέχρι να επιδείξει την πίστη που έδειξε, αυτή να του την πάρει ένας χωρίς το πανίσχυρο θέλημά του. Και ο Ισαάκ, όσο και αν αγάπησε τον Ισαάκ, όσο και αν ράγισαν τα σπλάχνα του με τη δύσκολη θέση του Ισαάκ, δεν μπόρεσε να δώσει την ευλογία του σε αυτόν. Δεν έλεγε ό,τι ήθελε, αλλά ό,τι υπαγόρευε το πνεύμα του Άγιο. Αυτός σαν άνθρωπος και σαν φυσικός πατέρας ήθελε τα αντίθετα. Σαν αγωγός όμως της θεόπνευστης ευλογίας έλεγε εκείνα που δεν ήθελε. Η ευλογία ερχόταν κατευθείαν από το Θεό και κατευθυνόταν σε εκείνον που ήθελε ο Θεός. Ο Ισαάκ ήταν ανίσχυρος να της αλλάξει την κατεύθυνση. Τα ανθρώπινά του συναισθήματα στρώθηκαν κάτω από τον οδοστρωτήρα της θεοπνευστίας και η ανθρώπινη δικαιοσύνη κάμφθηκε κάτω από το θέλημα του Θεού που το τράβηξε προς το μέρος της η πίστη του Ιακώβ. Και ο μεν Ιακώβ αποσύρθηκε ήσυχος, χωρίς να έχει τη συνείδηση του αρπαγμού, αλλά σαν άνθρωπος που κρατά αυτό που του ανήκει. Ο δε Ισαάκ, ο πρωτότοκος, προσπαθεί εκ των υστέρων να αρπάξει την ευλογία με το ζόρι, και έτσι τη ζητεί με φωνή οργής και πικρίας, τη βλέπει σαν αρπαγμό. Το ότι ο Θεός που δεν ήταν τυφλός σαν τον Ισαάκ έδωσε την ευλογία του στον Ιακώβ είναι η συμμαρτυρία του Πνεύματος στην καθαρή συνείδηση του Ιακώβ. Αντίθετα, ο Ισάφ, για το οποίο ο Θεός δεν συμμαρτυρεί καλά πράγματα, είχε τη συνείδησή του τόσο σκοτισμένη, ώστε δεν κατάλαβε ότι αυτή η ευλογία είναι τα πρωτοτόκια που πούλησε κάποτε και όχι η πατρική περιουσία. Γιατί είπε, καλά τον είπαν Ιακώβ, δηλαδή πτερνιστή, τρικλοποδιστή. Δεύτερη φορά είναι που μου βάζει τρικλοποδιά. Τη μια μου πήρε όσο τα πρωτοτόκια, την άλλη μου πήρε και την ευλογία. Δεν έβλεπε ότι αυτή η ευλογία ήταν τα πρωτοτόκια, ούτε έβλεπε το μακρινό μέλλον. Αν κανείς την ώρα εκείνη του έλεγε ότι και η έτοιμη περιουσία και η πρόσκαιρη προκοπή στα υλικά όσο ζει αυτός θα είναι δικά του, θα ησύχαζε και θα γελούσε με τις ανόητες γι' αυτόν ενέργειες του Ιακώβ. Όπως και τα ίδια αυτά με το πέρασμα του χρόνου και ησύχαζε. Μια ησυχία που μύριζε θάνατο. Ό,τι θεωρούσε αυτός σαν πρωτοτόκια και ευλογία, όλα τα πήρε αυτός. Ο Ιακώβ δεν πήρε ποτέ του ούτε βελόνα. Λοιπόν, και κατά την νοοτροπία του δεν αδικήθηκε. Ο Ιακώβ πήρε κάτι που ο Ισάφ ποτέ του δεν το πίστεψε, ούτε το ζήλεψε. Προσωρινά μόνο ταρασόταν γιατί νόμιζε ότι θα χάσει αυτό που αυτός θεωρούσε πρωτοτόκια. Στον Αβραάμ φάνηκε η αδυναμία της πίστεως. Στον Ιακώβ φάνηκε η ευελιξία της και η ελευθερία της. Με άλλη δοκιμασία ο Θεός ανέδειξε την πίστη του Αβραάμ και με άλλη την πίστη του Ιακώβ. Υπάρχουν στιγμές που η πίστη δοκιμάζεται ολοφάνερα. Παραδείγματος χάρη να μας ζητήσουν απερίφραστα να αρνηθούμε το Χριστό. Τότε όλοι καταλαβαίνουν ότι ήρθε η ώρα να δείξουμε την πίστη μας ότι κρινόμαστε. Τέτοιου είδους ήταν η δοκιμασία του Αβραάμ. Τον καλούσε ο Θεός να εγκαταλείψει το σπίτι του, του ζητούσε να σφάξει το γιο του. Υπάρχουν και στιγμές κατά τις οποίες η πίστη κρίνεται χωρίς κανένα κόστος, πολύ μυστικά, έτσι και που οι κρινόμενοι να μην αντιλαμβάνονται, αλλά να αντιδρούν τελείως αυθόρμητα και ελεύθερα. Τέτοιου είδους ήταν η δοκιμασία των δυο υιών του Ισαάκ. Τι θα έχανε ο Ισαφ αν μαζί με τα κοπάδια και την ευλογία της επίγειας προκοπής πίστευε ότι στα πρωτοτόκια μεγάλη αξία έχει και η Ευαγγελία να ευλογηθούν με το σπέρμα του όλα τα έθνη της γης? Και τι κέρδισε ο Ιακώβ όσο ζούσε που πίστεψε στην Ευαγγελία αυτή? Ούτε ο ένας έχασε, ούτε ο άλλος κέρδισε τίποτε. Και όμως ο ένας αδιαφόρησε και ο άλλος σκύρτησε για την Ευαγγελία, ότι θα γεννηθεί ο Χριστός δηλαδή από το γενιά του. Δοκιμάστηκε η πίστη του αδάπανα, αλλά πολύ μυστικά και γι' αυτό πολύ ελεύθερα. Κρίθηκε αλλιώς η πίστη του Αβραάμ και αλλιώς του Ιακώβ, διότι η δικαίωση του Αβραάμ ήταν πιο αγνωστή στον εγγονό του Ιακώβ. Δεν είχε καμιά αξία πλέον να κριθεί η πίστη του με τον τρόπο τον παλιό και τον γνωστό. Όπως παραδείγματος χάρη σώθηκε με το μνήστητή μου Κύριε όταν έλθει τη βασιλεία σου μόνο ο ληστής και όχι κανείς άλλος έπειτα, γιατί μόνο ο ληστής έβλεπε κάθε άλλο παρά βασιλιά πάνω στο διπλανό σταυρό του, ενώ έπειτα όλοι είδαμε τον Χριστό Βασιλιά. Οπότε εμείς δηλαδή δεν μπορούμε να επαναλάβουμε αυτό που έκανε ο δεξιών ληστής. Ο καθηγητής, αυτό ήταν το κομμάτι το πρώτο, ο καθηγητής Τέργιος Σάκος διαλευκαίνει. Ένα άλλο κομμάτι. Βλέπετε πόσο πολύ ωραία τα λέει ο Σάκος, πως αναλύει τα κομμάτια. Μια ωραία ανάλυση ακόμα για άλλο κομμάτι της γενέσεως. Ο καθηγητής Τέργιος Σάκος διαλευκαίνει. Όσοι είναι από χωριά καταλαβαίνουν τι νόημα έχει το ότι ο Ιακώβ ζήτησε για μισθό από το Λάβαν τα άσπρα και παρδαλά γίδια και τα μαύρα και παρδαλά πρόβατα και γιατί ο Λάβαν δέχτηκε την πρόταση του γαμπρού του ευχαρίστως. Ξέρουν δηλαδή οι χωρικοί ότι τα πρόβατα είναι 95% άσπρα και τα γίδια είναι 95% μαύρα. Τα μαύρα πρόβατα και τα άσπρα γίδια είναι ένα μικρό ποσοστό και αυτό το μικρό ποσοστό ζήτησε ο Ιακώβ. Ο Ιακώβ από τον Λάβαν. Μόλις κάνουν όλα 5%. Αυτά ζήτησε ο Ιακώβ και αυτά του έδωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Λάβαν. Η συμφωνία ήταν ότι όσα χρόνια θα δουλεύει ο Ιακώβ από τα 14 και πέρα, τα άσπρα και παρδαλά γίδια και τα μαύρα και παρδαλά πρόβατα που θα γεννιόνται θα είναι δικά του. Το τέχνασμα του Ιακώβ με τις παρδαλές βέργες, αυτός έκανε το εξής, έπαιρνε βέργες από κλαδιά δέντρων ας πούμε και με το μαχαίρι έκοβε ένα κομματάκι από τη φλούδα εδώ, μετά το άφηνε, μετά ξανάκοβε άλλο κομματάκι, γι' αυτό λέει, έκανε παρδαλά τα κομμάτια από το ξύλο. Και τα έβαζε στο μέρος όπου πήγαιναν το μεσημέρι να πιούνε νερό και τα γίδια και τα πρόβατα. Και γεννούσαν παρδαλά πρόβατα και γίδια και γεννούσαν και μαύρα πρόβατα, τα λίγα δηλαδή, και γίδια, άσπρα. Το τέχνασμα του Ιακώβ με τις παρδαλές βέργες παρεξηγήθηκε και δημιουργήθηκε έτσι από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια μια λαϊκή πρόληψη που διαδίδεται ακόμη. Νομίζουν οι προληπτικοί ότι την ώρα της συνουσίας, ό,τι χρώμα βλέπει το θηλυκό, τέτοιο χρώμα θα έχει το νεογνό του. Αυτό βέβαια είναι ψέμα και πλάνη. Εδώ στην Αγία Γραφή το τέχνασμα έχει το εξής νόημα. Τα πρόβατα και προπαντός τα γίδια, μάλιστα όταν είναι μισοάγρια, όπως είναι στα κοπάδια, και όχι εντελώς σήμερα όπως είναι στα σπιτήσια, έχουν την τάση να πηγαίνουν να στέκονται σε ένα περιβάλλον που να μοιάζει κάπως με το χρώμα τους, να έρχεται κάπως ασορτή. Είναι αυτό μια τάση όλων των ζώων να καμουφλάρονται, που διατηρείται σε αρκετό βαθμό και στα ζώα των κοπαδιών. Θα έχουμε δει πολύ τα άγρια γίδια πόσο χαρακτηριστικά προτιμούν να στέκονται πάνω στα μαυριδερά βαράχια. Ο Ιακώβ, στολίζοντας το περιβάλλον στις ποτίστρες με παρδαλές βέργες και κάνοντας όλη την περιοχή όπως λένε σακάρα, πετύχαινε να πλησιάζουν οι παρθαλοί τράγοι και κρύοι και να απομακρύνονται οι άλλοι. Ενώ δηλαδή οι άλλοι μόλις έπιναν νερό έφευγαν, οι παρδαλοί μετά το πότισμα αρέσκονταν να κοντοστέκονται κοντά στις παρδαλές βέργες. Εκεί όπως ξέρουν όσοι ξέρουν από αυτά, βρίσκουν συνήθως ευκαιρία τα σενικά να ανεβαίνουν στα θηλυκά όταν είναι ο καιρός τους. Ο Θεός επιπλέον εξωθούσε τους τράγους και τους κρυούς να υποτάσσονται περισσότερο σε αυτή τη φυσική του στάση και επιπλέον μεριμνούσε των παρδαλών γονέων να υπερισχύουν κατά την εγκυμοσύνη τα γονίδια που έδιναν άσπρα ή παρδαλά γίδια και μαύρα ή παρδαλά πρόβατα. Αυτό το νόημα έχουν το αποκαλυπτικό όνειρο και τα λόγια του Αγγέλου. Του είπε στο όνειρο ο Άγγελος τι να κάνει, γι' αυτό το έκανε. Εδώ θα ήταν καλό να κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στα θεία και αποκαλυπτικά όνειρα και στα σατανικά όνειρα ή οράματα, επειδή οι ψευτοαποκαλύψεις και τα σατανικά όνειρα είναι πολύ της μόδας στον καιρό μας. Έχουν μερικοί για απόδειξη ότι τα όνειρα και οράματά τους είναι θεία και άγια, το ότι δείχνουν άγια πρόσωπα και θείες καταστάσεις. Αν έβλεπαν άσχημο ή άσεμνο όνειρο, τότε θα ήταν σατανικό, έτσι νομίζουν. Οι ταλέποροι δεν ξέρουν ότι ο κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να βρει το κριτήριο των θείων και των σατανικών ονείρων. Ποιο από τα δύο θα ήταν, παραδείγματος χάρη, θείο όνειρο, το να δει κανείς τον προφήτη Ισαΐα ή τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ή να δει ένα τράγο να συνουσιάζεται με μια γίδα? Ένας ψευτοοραματιστής θα ήταν βέβαιος 100% ότι το θείο όνειρο ήταν να δει τον Άγιο Ισαΐα, ενώ το άλλο με τον τράγο ήταν όνειρο ασελγίας και σατανικό. Κι όμως η μάντισσα που είδε για λογαριασμό του Σαούλ τον αγιότατο προφήτη Σαμουήλ είδε όραμα σατανικό και ο δήθεν Σαμουήλ ήταν ο Σατανάς. Ενώ ο Ιακώβ που είδε τους τράγους να ανεβαίνουν στις γίδες είδε όνειρο Θεόσταλτο που ήταν αποκάλυψη του Θεού. Αυτά για να ξέρουν οι ανόητοι οραματιστές ότι είναι ανίκανοι να ξεχωρίσουν το Άγιο από το Βέβυλο και το Θείο από το Σατανικό. Σημειώνει ακόμα. Ευρανθίσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ωραία παρατηρεί ο Καλβίνος ότι αυτή η ευφροσύνη του Κυρίου είναι αυτή που κρατά τον κόσμο σε ασφάλεια. Η σταθερότητα του κόσμου θεμελιώνεται στη χαρά του Θεού. Το 1971, άλλο κομμάτι, ο αστροναύτης Στούαρτ Ρούσα πίστευε πως θα ήταν το ίδιο καλά προετοιμασμένος και για τη Σελήνη, ωστόσο δεν περίμενε με τίποτε το θέαμα που αντίκρισε λίγο πριν από την είσοδο στη σεληνιακή τροχιά, όταν ένα ισχνό αλλά τεράστιο μισοφέγγαρο φάνηκε στα παράθυρα του διαστημόπλοιου. Εντελώς τυχαία εκείνη τη στιγμή από το μαγνητόφωνο ακουόταν ένας από τους αγαπημένους του εκκλησιαστικούς ύμνους, η καλύτερη μουσική υπόκριση που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Όταν με δέος αναλογίζω με τα έργα των χειρών σου, τα άστρα και το δυνατό κεραυνό, τη δύναμή σου που μαρτυράει το σύμπαν, τότε η καρδιά μου ψέλνει, Θεέ και Σωτήρα μου, Κύριε το μεγαλείο σου. Διαβάζουμε. Ο Ιερός Αυγουστίνος, θαυμάζοντας τη συνεχή και αδιάλειπτη διαδοχή των ειδών του φυτικού και ζωικού κόσμου, λέει αποφθεγματικός: «Η συντήρηση είναι διαρκής δημιουργία». Διαβάζουμε τέλος. Λέει κάποιος, θυμάμαι στα γυμνασιακά μου χρόνια ένα καθηγητή που συχνά μας έλεγε: «Το ανθρώπινο έργο, όταν το θεωρείς και το εξετάζεις, μην το πλησιάζεις πολύ. Όσο πιο πολύ το πλησιάζεις, τόσο περισσότερο διακρίνεις τις ατέλειές του, του ανθρώπινου έργου». Μα δεν συμβαίνει το ίδιο με τα έργα του Θεού. Αυτά όσο περισσότερο τα πλησιάζεις, τόσο περισσότερο τα θαυμάζεις ανακαλύπτοντας την τελειότητά τους. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, Νίκο.
Για μια στιγμή αναρωτήθηκα πώς ξέρουμε ότι η ΣΑΒ δεν ήθελε, ας πούμε, την επαγγελία.
Yeah, δεν την...
Απαντάει πιο κάτω ο κύριος Σάκος, πολύ ωραία, ας πούμε, ότι αυτός κληρονόμησε στην ουσία. Αλλά φάνηκε ότι δεν ήθελε την πνευματική κληρονομιά. Ναι.
Τα υλικά πράγματα τα απέκτησε. Λέει παρακάτω η γένεση, πόσα πρόβατα είχε και πόσα αυτά. Ναι, το λέει η γένεση. Και με αυτό ήταν ικανοποιημένο. Δεν σκεφτόταν το άλλο πράγμα. Δηλαδή από τη γενιά μου να βγει ο Χριστός. Δεν το σκεφτόταν αυτό το πράγμα.
βλέπουμε γέροντα στη συνέχεια, ο Ιακώβ φεύγει διωγμένος έτσι και δεν ξέρει πού να πατήσει, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Και όμως έχει και θεϊκά οράματα και στην πορεία, ας πούμε, ενώ αδικείται από τον Λάβαν,
ναι, ναι.
Πόσο, ας πούμε, προκόβει στη ζωή του,
ναι,
και τι απογόνους έχει, έτσι.
Και μάλιστα βλέπουμε πάλι τη δικαιοσύνη του Θεού, που ακόμα και το στοιχείο αυτό που έκανε η Ρεβέκα, που προτιμούσε τον Ιακώβ και του είπε να κάνει αυτό το πράγμα, να φέρει ένα κατσικάκι και να του πει ότι είσαι ο Ιακώβ, ότι είσαι ο Ισαφ, ακόμα και εκεί πέρα τιμωρείται εντός εισαγωγικών και η Ρεβέκα που δεν ξανάδε το γιο της, τον Ιακώβ, τον αγαπημένο. Δηλαδή ο Θεός τα κανονίζει τόσο ακριβοδίκαια τα πράγματα, ας πούμε, που άλλα αποδίδονται σε αυτή τη ζωή και άλλα μας περιμένουν στην άλλη ζωή. Άλλα μας περιμένουν στην άλλη ζωή. Ναι, Σοφία.
Δεν είναι καταλήγορα. Εξαγυρώνουν, ας πούμε, την απάτη που έκαναν, αλλά τελικά
ήταν με το θέλημα του Θεού.
Ήταν καλή, καλοπροαίρετη, ας πούμε,
ναι, ναι,
η απάτη.
Ναι, ναι.
Και ήταν και αποδεκτή από το Θεό.
Ναι, 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 ναι.
Όχι σαν απάτη, θα έρθει σαν αποτέλεσμα.
Ναι, ναι.
Αυτό τι εφαρμογή μπορεί να έχει στη ζωή μας, σε εμάς.
Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αυτά είναι από τα σπάνια πράγματα της Γραφής. Αυτά είναι από τα σπάνια πράγματα της Γραφής. Εμείς αν έχουμε αγάπη προς τα πνευματικά και τα επιζητούμε μόνοι μας στη ζωή, ο Θεός θα μας φέρει έτσι τα περιστατικά, ούτως ώστε και στα υλικά πράγματα, ας πούμε, να βοηθηθούμε. Αυτό.
Να δώσουμε ένα παράδειγμα μας πέραν αυτό, ας πούμε, μια ανεκτή από το Θεό εξαπάντηση. Για παράδειγμα, θέλει κάποιος νέος, κάποια νέα, να πάει σε μοναστήρι και αδεθελονικώνεις και λέει ψέματα, ας πούμε, ότι πήγε μια βόλτα, μια εκδρομή και ήταν σε ένα μοναστήρι.
Ναι.
Είναι σε αυτό το...
Το εξομολογείται σαν ψέμα, όπως είπαμε και η Ρεβέκα που δεν ξαναείδε το γιο της, το εξομολογείται σαν ψέμα, αλλά έκανε το καλό του ότι ωφελήθηκε πνευματικά, που πήγε στο μοναστήρι. Ναι.
Τώρα στο πόνο της Εκκλησίας, αν μπορείτε να μας πείτε, έτσι γενικώς, χωρούν τέτοια πράγματα. Εννοώ της Εκκλησίας ως θεσμού, ως σώματος και ως διοικήσεως. Χωράνε αυτά τα πράγματα μέσα, προκειμένου ένας άνθρωπος να πάρει, ιερέας, ας πούμε, ή επίσκοπος να πάρει, ή να είναι κατάλληλος και να πάρει, γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοιοι τρόποι.
Αυτά λέμε είναι δύσκολα πράγματα. Είναι σχεδόν από τα μοναδικά παραδείγματα όπως ήταν του ληστού του δεξιά από τον Χριστό, ας πούμε. Είναι μοναδικά σχεδόν πράγματα. Είναι μοναδικά πράγματα. Αλλά μας τα λέει η Γραφή για να ξέρουμε πόσο ο Θεός ενεργεί και πόσοι άνθρωποι του ενεργούν, του Θεού δηλαδή. Αυτό βασικά να ξέρουμε. Ναι, Νίκο.
Στην περίπτωση της αυξήσεως των ποινίων του Ιακώβ, ισχύει και κάτι από τη βιολογία, δηλαδή εκτός από το θέλημα.
Και από τη βιολογία, ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή
συνείδησαν και τα δύο πράγματα, όπως λέει ο Σάκος, και με τα γονίδια, αλλά και με το ότι έκανε αυτό το κόλπο, ας πούμε, τα παρδαλά, που πήγαιναν τα παρδαλά και έμεναν περισσότερη ώρα εκεί πέρα. Και συνουσιαζόντουσαν με τα αντίστοιχα πρόβατα υγίδια. Και τα δύο συνείδησαν. Ναι, Γιώργο.
Αυτό που έγινε με τον Ισαφ και τον Ιακώβ. Εντάξει, αλήθεια δεν το πολύ έχω καταλάβει για να πω την αλήθεια. Αλλά εκεί το μεταφέρει κάπως στα πνευματικά, ότι δεν τον ενδιαφέρει για τον Ισαφ.
Ναι,
αλλά,
τα πνευματικά πρωτοτόκια.
Ναι, στην πραγματικότητα τώρα εμείς, εάν κάποιος βρει κάποιον άλλο σε ανάγκη και για να πει το φαγητό του πάρει, ας πούμε, ολόκληρη περιουσία.
Όχι, αυτό είναι αδικία.
Αυτό είναι αδικία.
Εννοείται. Ναι, ναι, ναι.
Τι να πει,
μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή.
Εννοείται. Βρίσκει τον άλλο.
Αυτό είναι μαύρη αγορά, αυτό που γινόταν, ας πούμε, στην κατοχή. Ναι, όχι, αυτό είναι ανήθικο πράγμα. Ανήθικο. Και δεν ευλογείται ποτέ από το Θεό. Δεν ευλογείται. Ναι, Σοφία.
Αυτή η εξαγορά των πρωτοτόκων, τι ήταν ακριβώς τα πρωτοτόκια που πούλησε ο
Ισαφ? Τα πρωτοτόκια ήτανε, γιατί σήμερα δεν ισχύει αυτό το πράγμα, τα πρωτοτόκια ήτανε η πνευματική επαγγελία, ότι από σένα, από τη γενιά σου δηλαδή, θα γεννηθεί ο Χριστός. Αυτή είναι το πνευματικό μέρος των πρωτοτοκίων και το υλικό ότι έπαιρνε μεγαλύτερο ποσοστό από την περιουσία του πατέρα. Από την περιουσία του πατέρα. Και στο μυαλό του η Ιακώβ είχε το πνευματικό θέμα όταν του πεπούλησε μου τα πρωτοτόκια και ο άλλος σκέφτηκε το υλικό. Και τώρα χαρά στο πράγμα τώρα, για αυτά τα πράγματα δεν με ενδιαφέρουν, τα πνευματικά δηλαδή. Τα πνευματικά δεν με ενδιαφέρουν, αρκεί να έχω τα άλλα.
Το ήξερε δηλαδή ότι.
Ήξερε τι σημαίνουν πρωτοτόκια, ήξερε και ο ένας και ο άλλος. Αλλά ο ένας κόλλησε στο πνευματικό τους μέρος και ο άλλος στο υλικό μέρος. Στο υλικό μέρος. Πνευματικό πάρτο, χαρά στο πράγμα. Χαρά στο πράγμα και το έχασε.
Πνευματικά πρωτοτόκια, ας
πούμε. Ναι, 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 ακριβώς. Ναι.
Πάντως στην πορεία βλέπουμε ότι και ο γιος του Ιακώβ ο πρώτος δεν κληρονομεί αυτά τα πρωτοτόκια.
Ναι, ναι, ναι. Είναι λόγω αμαρτιών τις οποίες έκαναν μεταγενέστερα. Είναι ο λογοβαρτιών που έκανα με τα γενέστρα. Είναι δύσκολη η Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό σας έφερα 2-3 παραδείγματα από συγχρόνους θεολόγους φωτισμένους από το Θεό, ας πούμε, που μας διαλευκαίνουν μερικά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε όλα να τα καταλάβουμε. Δεν μπορούμε όλα να τα καταλάβουμε. Απλώς περιμένουμε εν ταπεινώση να μας τα αποκαλύψει ο Θεός στη Δευτέρα Παρουσία, όσα θα καταλάβουμε σε αυτή τη ζωή. Ναι, Νίκο.
Ας το πούμε, ελευθέρωση, η αιμονή του Ιακώβου στα πνευματικά φαίνεται και με την πάλη του με τον Χριστό,
ναι,
που δεν τον αφήνει να φύγει, δηλαδή νίκησε,
ναι,
έτσι,
ναι,
να πει νίκησα. Θέλω να με ευλογήσει.
Ναι, ναι. Ναι, ναι. Έτσι είναι.
Είπατε ναι, τώρα ότι θα τα καταλάβουμε στη Δευτέρα Παρουσία.
Θα μας τα εξηγήσει
ο Θεός. Ναι, θα υπάρχει λόγος να μας τα εξηγήσει από τη στιγμή που είχαμε καταλάβει κάποια πράγματα και να λόγω τώρα.
Όχι, μα μένει όμως το ερωτηματικό, γιατί αυτό το πράγμα στη γραφή λέγεται, ας πούμε, το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Θα μας το εξηγήσει, όλα θα μας τα διαλευκάνει στη Δευτέρα Παρουσία.
Στον καθένα προσωπικά ή γενικά.
Γενικά, γενικά. Και ο καθένας θα παίρνει αυτό το οποίο δεν είχε καταλάβει. Το οποίο δεν είχε καταλάβει. Όχι, για τα υλικά. Και για τα υλικά.
Θα κατανοήσουμε και το κόσμο, δηλαδή.
Ναι, ναι, όλα τα πράγματα, ας πούμε, της επιστήμης και όλα αυτά τα πράγματα θα τα κατανοήσουμε πλήρως. Αλλά τι θα τα κάνεις αν είναι να πας στην κόλαση, να κατανοήσεις πόσα ηλεκτρόνια έχει το ουράνιο στην εξωτερική στιβάδα και δεν ξέρω τι θα το κάνεις αυτό όταν είσαι στην κόλαση. Δεν σου προσφέρει τίποτα. Ναι.
Για τα όνειρα, καλό είναι να μην δίνει σημασία.
Ναι, καθόλου, καθόλου.
Ναι.
Σε καμία περίπτωση, όχι.
Ούτε
σε
να αναφέρω, ξέρω, το πνευματικό μας σαν
είναι. Μα δεν χρειάζεται, γιατί να κάνει ο πνευματικός να κάνει τον ονειροκρίτη. Έχεις χαμηλό ονειροκρίτη και χρειάζεσαι μετάγγιση. Όχι, να μην δίνουμε καμία σημασία στα όνειρα. Βέβαια, γενικότερα ισχύει αυτό το πράγμα ότι αν ένας άνθρωπος είναι εξαγιασμένος, βλέπει συνεχώς, ας πούμε, στον ύπνο του, ξέρω ότι βλέπει λειτουργίες, βλέπει ότι είναι με τον τάδε πατέρα, με τον τάδε γέροντα, με τον τάδε αυτό. Αυτό είναι σαν γενικός κανόνας. Αλλά δεν σημαίνει το κάθε συγκεκριμένο που δείχνει Αγίους ότι είναι από τον Θεό και το κάθε ασελγίες ότι είναι από τον διάβολο. Όπως είπαμε στην περίπτωση αυτή με τις κατσίκες και τα πρόβατα.
Σε ό,τι αφορά αυτό.
Συγγνώμη, δεν τέλειωσε.
Τι σκοπό έχουν τα όνειρα, γιατί να τα.
Τέλος, δεν ξέρουμε. Ο Θεός θα μας το αποκαλύψει στη Δευτέρα Παρουσία. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Ναι.
Σε ό,τι αφορά πάλι την αστεγησία για το όνειρο, όταν βλέπει κάποιος κάποιο και κοιμημένο.
Ναι, δεν σημαίνει κατά ανάγκη κάτι. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις σε αγιασμένους ανθρώπους που παρουσιάζεται κάποιος, ας πούμε, που έχει ανάγκη. Έχει πάει στην κόλαση και μπορεί με ένα σπρόξιμο από την Εκκλησία, ας πούμε, να μπει στον παράδεισο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν αυτά τα όνειρα, ας πούμε, που βρίσκονται σε μια άσχημη κατάσταση και παρακαλούν, σε παρακαλώ, μνημόνευέ με, μνημόνευέ με. Αλλά αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις. Είναι σπάνιες περιπτώσεις.
Γέροντα, έχω ακούσει, νομίζω έχω ακούσει, ότι όταν είναι εκ Θεού το όνειρο, δεν σου φέρνει ταραχή.
Μπορεί ο διάβολος να εκμεταλλευτεί ακόμα και αυτό και να σε κάνει να νομίζεις ότι δεν έχεις ταραχή και ότι έχεις αγαλίαση. Ο διάβολος είναι σε τέτοια πράγματα πανεπιστήμονας. Έχει δοκτορά. Ναι, Σοφία.
Τα όνειρα δεν είναι αποδεικνύουν και
την ύπαρξη της ψυχής. Ακριβώς, και την ύπαρξη της ψυχής. Που ενώ ο εγκέφαλος εξωτερικά κοιμάται, κοιμάται ο εγκέφαλος, δεν παίρνει πληροφορίες. Βλέπετε όμως ολόκληρος κόσμος αναπαράγεται μέσα. Ολόκληρος κόσμος.